Bună ziua, prieteni, bine v-am găsit astăzi, 5 aprilie 2019, la o nouă emisiune de pe care o așteptați de săptămâna trecută, o nouă emisiune de la Tribuna Republicană. Invitatul nostru de astăzi este o persoană pe care o admir, o respect. Este vorba de domnul deputat Rădulescu Alexandru, din partea Partidului Social Democrat, formațiunea care reprezintă județul Suceava. Invitatul nostru de astăzi, cu voia lui sau fără voia lui, dar cred că o să fie cu voia lui, o să doresc să-l implicăm puțin în problemele de actualitate ale politicii românești, de să vorbim puțin despre cele mai importante evenimente care s-au desfășurat în această săptămână pe șichierul politic al țării și despre ultimele noutăți la nivel de Parlamentul României, pentru că domnul deputat, e logic, este reprezentantul nostru al locuitorilor acestui județ în Camera Deputaților. Dar până la subiectele pe care le vom aborda astăzi, doresc să-i spun bună ziua și bine ați venit la emisiunea noastră Tribuna Republicană.
Bună ziua, stimate domn, bună ziua și ascultătorilor dumneavoastră, ascultătorilor noștri și vă mulțumesc și pentru vorbele frumoase și mi-e face plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră, așa că de data asta și ca de fiecare dată cu voia mea și cu dorința dumneavoastră discutăm despre absolut orice credeți că este necesar.
Perfect. Eu vă mulțumesc în numele meu și al ascultătorilor și al postului nostru de radio și sperăm să avem o discuție amicabilă, o discuție în folosul, în primul rând, al celor care ne ascultă astăzi, al alegătorilor, al viitorilor alegători, pentru că să nu uităm și intrăm direct în subiect, se apropie un referendum pe data de 26 mai, care a fost propus de către președintele României, Klaus Iohannis, și în aceeași zi o să avem și alegeri europarlamentare. Despre aceste lucruri aș vrea să ne spuneți întâi... haideți să începem cu referendum. Acum 2 zile, președintele Republicii, Klaus Iohannis, s-a pronunțat în favoarea unui referendum pe care este decis să-l pună în aplicare, deci să participăm la acest referendum pe data de 26 mai, cu 2 teme importante. Despre aceste teme, care se tot vorbește de 2 zile, o să încercăm să le explicăm câte ceva ascultătorilor noștri. Haideți să le spuneți, să ne spuneți dumneavoastră, pentru că ați fost la locul cald, așa, al faptelor, în București, să ne spuneți cum este văzut acest referendum, în primul rând, de către Partidul Social Democrat, cum se vede în teritoriu și cum considerați că o să se desfășoare și cum, să spunem așa, dacă puteți să ne dați și un pronostic.
Vedeți, dumneavoastră, exact așa cum ați început întrebarea, e încă un fapt că ducem în derizor anumite lucruri și dumneavoastră ați formulat foarte limpede. Opinia publică a ajuns să fie dresată încât afirmăm că pe 26 mai va avea loc un referendum. Nu! Pe 26 mai, în primul rând, au loc alegerile europarlamentare. Ce s-a întâmplat? Au reușit, probabil, sau vor reuși ca președintele Klaus Iohannis și susținătorii dumnealui, nu știu dacă și Partidul Național Liberal, dar USR-ul clar, doresc să ducă în derizoriu acest moment electoral.
De ce spuneți în derizoriu?
Păi atunci când peste un moment electoral atât de important suprapui un alt eveniment încât opinia publică să fie derutată, să fie dusă, condusă pe căi întortocheate, ne-aș exprima voința, asta înseamnă că ducem elementul esențial în derizoriu. Haideți să vă spun părerea mea.
Vă rog.
Alegerile europarlamentare sunt extrem de importante.
Pentru
toți cei din Uniunea Europeană. Pentru că am optat cu toți în urmă cu câțiva ani că dorim să facem parte din această Uniune Europeană. Reușita, eu vreau să spun că este a tuturor. A tuturor partidelor politice, a tuturor guvernelor, dar Întâmplător sau nu, acest fapt s-a înfăptuit în timpul unei guvernări social-democrate. Dar voința a fost comună. Am dorit să facem parte din această entitate politică, socială, economică. Facem parte. Este extrem de important să participăm și la deciziile care se iau în această entitate politică. Este important să fim membri activi în Parlamentul Uniunii Europene și să fim membri activi, dar să ne reprezentăm interesele României. După cum s-a văzut în ultima perioadă, parlamentarii români trimiși acolo se manifestă diferit în ceea ce privește interesele României. Dacă parlamentarii, și vă dau un exemplu de săptămâna trecută.
Care o să-mi permit să vă întrerup puțin.
Sigur. Dacă parlamentarii români ai Partidului Social Democrat au reprezentat strict interesele poporului român și a României și vreau să spun că au votat pentru interesele României atunci când România nu era primită în spațiul Schengen, că au votat pentru interesele transportatorilor români săptămâna trecută, când acestea sau acum două săptămâni, când aceste interese au fost încălcate de decizia care s-a luat până la urmă. Prin contrast, europarlamentarii români trimiși de Partidul Național Liberal acolo nu au reprezentat interesele României. Uneori s-au manifestat împotriva intereselor României și chiar în situația pe care am enunțat-o adineauri acum două săptămâni, au votat împotriva transportatorilor români. De aceea este foarte important, foarte important pentru România ca acum să trimitem europarlamentari acolo care să slujească interesul României și să construiască viitorul comun al Uniunii Europene. Pe de altă parte, vreau să spun că aceste alegeri europarlamentare sunt importante și din punct de vedere politic pentru fiecare partid. Sunt foarte importante. Fiecare partid acum își va dobândi o poziție pe scena politică, o poziție definită de numărul de voturi obținute. Este un vot pur politic. Nu mai votăm neapărat omul, ca în cazul primăriei sau ca în cazul, președintelui Consiliului sau în cazul consilierilor județeni. Votăm un partid politic în primul rând. Și, practic, pot spune așa, ca să folosesc o sintagmă mai rustică, mai populară, fiecare partid își poate arăta mușchii acum. Își va arăta exact locul pe scena politică.
Este adevărat ceea ce
sunt foarte importante. Cum să ducem în derizoriu o temă atât de importantă, încărcând-o cu un alt subiect care nu cred că este atât de important pentru poporul român?
Haideți să ne întoarcem un pic. Vorbeam de interesele. Spuneați dumneavoastră la un moment dat că reprezentanții actualii europarlamentari, unii au apărat interesele României, ne referim la cei reprezentanții Partidului Social Democrat România, nu în Parlamentul Europei, și ceilalți nu. Hai, și vă puneați întrebarea, în slujba cui sunt? Eu mi-o pun și eu și la fel și ascultătorii. Ne legăm de acest lucru, că l-ați spus, nu scoatem din context. Dar haideți să explicăm. Deci, noi, reprezentanții PSD-ului, fost în slujba țării și ceilalți în slujba cui?
Vă răspund. Și eu prezint faptele. Nu putem să ne hazardăm în presupuneri. Interese personale, dar vă răspund prin a reflecta o anumită situație. Atunci când marile familii politice cărora acești oameni le aparține, europarlamentarii PNL, de exemplu, au votat împotriva intereselor economice ale României, de exemplu, împotriva primirii în spațiul Schengen, aceste familii politice au votat așa cum le-a dictat țara lor, inclusiv camarazii noștri socialiști. Ei au pus atunci în față interesele țării pe care o reprezintă înaintea intereselor familiei politice în care
sunt. Referim la PPE.
Exact. Și la socialiști europeni care au votat așa cum le-a zis țara lor. Să spunem socialiști europeni din Olanda, de exemplu. Care știm ce urmăresc cu toții. Exact. Olanda urmărește clar, anumite interese economice. Ei, socialiștii europeni nu au votat ce și-a dorit cel mai mare partid socialist din Europa, adică PSD România. Ce au votat alături de alți adversari politici, dar alături de cei din, așa cum li s-a spus, din țară. Pe când europarlamentarii români, cum au votat? au votat împotriva României, dar alături de marea familie politică de care aparțin, familia politică internațională. Sunt fapte, sunt demonstrate. Ei, de aici mergeți dumneavoastră cu o investigație jurnalistică. De ce oare au făcut asta? Adică ei sunt atât de fideli marii familii politice de care aparțin, să spunem, PPE-ului,
da, PPE-ul,
dar nu sunt fideli României. Simplu, da. Și de ce alții, de exemplu socialiștii, sunt fideli țării pe care i-a trimis acolo? Țării care i-a trimis acolo?
Da, situația este
și demonstrabilă simplu, prin modul cum au votat.
Prin ceea ce spune, situația este gravă, pentru că un europarlamentar care nu reprezintă interesele țării, nu, în Parlamentul Europei, nu are sensul să mai reprezinte țara, trebuie să-și dea automat demisia.
Dar faptul că vorbim pe acest subiect arată cât de important este.
Nu, este foarte important.
Și atunci e normal să-l scufundăm într-un anonimat cu mai multe acțiuni concomitente.
Revenim la ziua de 26 mai.
Bă, și spun de ce s-a, care-i părerea mea, de ce s-a ajuns la referendum.
O să revenim. O clipă. Revenim la ziua de 26 mai. Domnul președinte, dacă e să facem o analiză, să fac o analiză simplă la prima vedere, bun, a fost o, cum spuneți dumneavoastră și cum am observat eu ca jurnalist, a fost o încercare de manipulare, pentru că în momentul când a apărut la pupitru, cu tot respectul pentru președinția României, a început discursul, micului discurs pe care l-a făcut în felul următor: pe 26 o să avem un referendum și o să avem și, după ce a terminat de spus, o să avem și concomitent cu alegerile europarlamentare. Deci, păi, într-adevăr, deja aici aveți dreptate.
A minimalizat subiectul principal.
Exact. Și s-a axat pe referendum și pe cele două întrebări.
Klaus Iohannis, alături de reprezentanții PNL-ului și USR-ului, care reclamă faptul că ei sunt reprezentanții europenismului în România. Păi tu minimalizezi alegerile pentru Parlamentul European când tu spui că, domnule, noi suntem motorul prezenței României în Uniunea Europeană. Vedeți că e o ipocrizie uriașă.
Spuneți-mi care sunt interesele atunci.
Foarte
de ce
simplu.
Credeți că domnul președinte a făcut acest lucru?
Foarte clar. Pentru că au un dispreț total față de poporul român.
Chiar
și
îl fie?
Da, și îl cred imbecil. Deci Klaus Iohannis, președintele României, Partidul Național Liberal, care susține acest referendum, USR-ul, care susține acest referendum, consideră că românul nu are puterea de discernământ, va fi atât de prost încât poate să îl manipuleze, să creadă că nu are importanță sau o importanță mult mai mică o are votul pentru Parlamentul European decât acest referendum și continui cu
acest
cu
referendum de. Este doi la mână. Dublu risc.
Categoric, dar a doua intenție.
Foarte riscant.
Știu foarte clar că poporul român va vota. Marea mulțime este a votanților este cea tăcută, care nu are timp să-și exprime zgomotos opinia pe rețeaua de socializare. Iar acea mare mulțime va vota conștient și va ști ce să voteze. Asta este spaima lor. Pentru că de data asta marea mulțime, și eu pot discuta cu reprezentanții transportatorilor ca să mă leg de ultimul exemplu.
Cei care au plecat
cum vor vota ei
în
când,
delegație
cum,
la
cum vor vota,
Bruxelles?
Cum vor vota toți oamenii care lucrează în transportul internațional, toți angajații lor, pe cine vor trimite în Parlamentul European? Pe cei care au votat acum împotriva intereselor lor și implicit ale economiei românești? Nu. Asta este marea lor spaimă. Că de data asta în Parlamentul European vor fi trimiși foarte mulți parlamentari care vor reprezenta chiar interesele României. Iar acești parlamentari vor fi de la nivelul Partidului Social Democrat, de la nivelul ALDE, pentru că avem exemple, doamna Norica Nicolai, care are o reprezentare extraordinară a României, face o reprezentare extraordinară a României în Parlamentul European. Asta este spaima lor. Și atunci, deci, dacă suntem convinși că iar acea minoritate zgomotoasă de pe Facebook nici măcar n-are bunul simț să dea jos din pat să meargă să voteze. Ei, asta este spaima lor și de ce atunci să nu necăm în anonimat un demers atât de important pentru România și îl înecăm în anonimat cu ce? Și acum vă dau un al doilea exemplu de rea credință.
Dar noi, stați așa un pic, noi, eu îmi pun întrebarea foarte simplă și la fel ca un cetățean, nu ca ziarist, mă prezint la vot. Ziua de 26. Ce o să fac eu în ziua aia de 26? Ce o să fac? Am opțiuni. Am alegere o parlamentare și o să am și votul. Până în ziua de 26, eu cred că această lună, care este luna, începe pe 27, mi se pare, pe campania electorală, parcă pe 27 aprilie, parcă începe campania electorală, până pe 24 mai sau 25, cred că o să fie o lună în care o să avem un amestec de campanie, un amestec de campanie atât în ceea ce privește referendum, cât și alegeri europarlamentare, în care alegătorii și cei care o să trebuiască să se prezinte pe 26, dacă se vor prezenta, o să fie puși în situația de a nu ști ce face.
Păi asta se urmărește, bulversarea alegătorilor, pentru că ei și-au dat seama, mă refer la Klaus Iohannis și aceste partide care îl susțin, și-au dat seama că alegătorul român, supus dilemei doar de a alege pe unii sau pe alții în Parlamentul European, deja a luat decizia și aleg ce trebuie și nu le convine acest fapt. Și atunci trebuie bulversat. Eu vă spun că nu este așa. Inteligența alegătorului român este peste capacitatea lor de a manipula opinia publică și de a o bulversa. Și o să vedeți rezultatul. Dovadă a lipsei de bună credință sau a relei credințe a președintelui României este următorul fapt. Când inițiezi un referendum? În ce situație? Vă rog să fiți puțin avocatul diavolului și să susțineți dumneavoastră cealaltă.
Nu, referendum...
E clar definit când, nu? Când există o problemă, o dilemă,
grav, dilemă la nivel național. Sigur că da.
Și vrem să vedem ce părere au. Dar această dilemă trebuie să existe. Cum s-a pornit în acest referendum? Cu anunțul referendumului și o să găsim noi tema.
Nu, tema deja, cele nu. Două întrebări...
Faceți un pas mai în spate puțin.
Da, este adevărat.
Referendumul de măcar o lună, de măcar două săptămâni...
Nu se știa tematică.
Este anunțat referendumul...
Referendum, păi fără a se spune o tematică.
Dom'le, da. Și o să... Practic, stați că găsim noi și tema. Să vedem cum o formulăm. Dar noi facem referendum. Păi clar că s-au gândit numai la bulversarea alegătorului. Surpriza va fi foarte mare. Chiar și țăranul ăla român pe care îl consideră ei incult și că nu știe să scrie bine, are bunul simț și înțelege acum ce trebuie să facă. Mai problematică este situația...
Credeți că rezultatul referendumului va fi negativ? În defavoarea, nu negativ.
Nici nu vreau să mă... Negativ, vă referiți dacă va depăși pragul prezenței la vot,
exact.
Da? Nu știu, nu mă interesează. Este un demers pur de mă... Și ajungem și la a treia analiză...
Este, este un lucru foarte grav. Este
ajungem
riscant.
La a treia analiză a lipsei de bune credințe. Dar să rămânem la ce v-am spus acum. Practic, referendumul este nefiresc ales, cu rea credință dovadă că nu ai voie să-l suprapui peste un element atât de important, cu rea credință că l-ai anunțat acest referendum fără să ai tema care trebuia să-l genereze și dacă vreți acum haideți să rămânem...
Eu cred că ar fi fost, din punctul meu de vedere, eu...
Și ajungem și la întrebări.
Referendumul l-aș fi propus după o dezbatere.
Sigur.
După o dezbatere publică.
Să vedem dacă aceste probleme chiar există.
Există și sunt de
și
interes național.
Și ajungem la tematică.
Sigur că da.
Vreți să ajungem? Da.
Haideți să vorbim la tematică de cele două puncte. Cele două întrebări care, în opinia președintelui României, sunt foarte, foarte importante.
Credeți dumneavoastră că dumneavoastră așa ca dumneavoastră sunteți într-un fel persoană publică, lucrând într-un domeniu public, sunteți persoană publică. Dar așa, dintre prietenii și cunoscuții dumneavoastră, câți dintre ei erau extrem de frământați de faptul că guvernul României recurge la ordonanțe de urgență? De câte ori ați auzit pe drum, la cofetărie, da, la un restaurant, da, la piață, la o șuietă cu prietenii.
Cei care fac o discuție legată de ordonanțe de urgență, e adevărat că cercul este foarte restrâns.
Și atunci
este foarte restrâns. Lumea este lumea comună în zi de zi este preocupată
de problemele comune,
de nivelul de pensie,
și referendumul,
de alocație, referendumul, de hrană, de cheltuieli.
Păi, un referendum popular se referă numai la dilemele unor iluminați și inițiați? Se referă la dilemele mari ale unui popor?
De ce spuneți iluminați și inițiați?
Păi le vine
ați folosit ca o metaforă sau...
Da, așa, o alegorie.
O alegorie.
Ca să vorbești despre ca o alegorie, știți?
Perfect.
Cum?
O lăsăm așa.
O lăsăm ca o alegorie pentru că...
pentru că vine astăzi...
Trăim într-o societate. Da. Păi, vorbim de inițiații pentru că atunci când vorbești despre ordonanță de urgență, eu sunt convins că 70% din populația cu drept de vot nu face foarte bine diferența între ordonanță de urgență, ordin de ministru, lege. Sau hotărâri de guvern.
Eu cred că între ordonanță și lege, e mai bine spus. Pentru că se confundă aspectele.
Exact. Apoi, iluminați care s-au găsit deodată ceva în o scârție. Și atunci ajungem și în inima problemei. De ce tocmai acum? De ce tocmai acum numărul de ordonanță, a făcut cineva statistica, dar nu la nivel de președinte care a găsit tema, ci la nivel de opinie publică care a generat tema, că așa trebuie la un referendum. A făcut cineva statistica cine a scos mai multe ordonanțe de urgență?
Nu, este adevărat că noi nu ne-am preocupat, noi, presa, mass media, în general, nu ne-am preocupat de a face această analiză pe care o spuneți.
Păi și dumneavoastră sunteți oglinda gândurilor societății civile. Înseamnă că tema nu există.
Este o temă care nu cred că era chiar așa de importantă,
care
fiind o temă la nivel,
un referendum.
La nivel național, de dilemă a poporului român, nu cred că era o temă de pus. Se putea reformula, se putea gândi, găsi o temă
în plus,
bună.
Legat efectiv de legalitate. Are dreptul guvernul la anumite condiții stipulate foarte clar în lege și în Constituție.
Este adevărat, are
ordonanță de urgență.
Sigur că da, este adevărat.
Există clar...
Conform Constituției are dreptul.
Există clar domeniile definite în care poate să manifeste...
Este foarte clar.
Păi nu mai avem problema asta.
Sunt definite și aici.
Nu mai avem problema asta. Sau dacă schimbăm asta, trebuie să schimbăm Constituția.
Exact. Se putea face...
Un referendum poate schimba Constituția?
Nu. Constituția
atunci,
nu poate fi
nu
schimbată.
Nu este un demers inutil și tendențios?
Este o situație este destul de complicată pentru că este și cu dublu tăiș acest referendum, atât și pentru instituția președintelui.
Haideți să ajungem.
Foarte complicat
foarte
și
bine.
Pentru el este.
Știți cum e poporul român, știți cum spune, fiecare pasăre moare pe limba ei. Haideți să mergem și la cealaltă tematică.
Haideți să vorbim la celălalt punct, da.
Da. Care este cealaltă tematică? Dacă se poate limita dreptul la amnistiere și la cum au formulat grațiere pe o anumită pe un anumit gen de infracțiune. Haideți să luăm din ce punct de vedere doriți să analizăm? Constituțional.
Haideți să luăm
constituțional. Există prevăzut că se poate da dreptul la grațiere și amnistiere prin lege?
Sigur că da.
Legea este apanajul Parlamentului?
Sigur că da.
Este și apanajul ce ține de umanitatea președintelui?
E adevărat.
Da.
Aici cred că domnul președinte a mers puțin la sensibilitatea...
Bun.
Sensibilitatea
da, el
românului.
Nu așa, n-a demonstrat că are această parte de umanitate în inimă. În fine, pentru că, așa cum s-a demonstrat, a refuzat orice solicitare de grațiere.
Mai avem din acest bloc al emisiunii, prima parte, mai avem 30 de secunde. Haideți să
accelerăm puțin.
Să accelerăm puțin.
Foarte
și
bine.
Să facem o pauză publicitară.
Deci, din punct de vedere legal, dreptul la grațiere și amnistiere există, este prevăzut în Constituție, nu poate fi anulat. Doi, din punct de vedere creștinesc, moral, oricât de rău ai greșit, poți fi iertat, așa cum spunea și Iisus Hristos. Și președintele României ar fi trebuit să demonstreze umanismul ăsta. Iar dacă crezi dreptul la amnistiere și grațiere pe anumite infracțiuni și nu pe altele, nu mai există partea morală și creștinească. ce sens mai are să vorbim despre grațiere și creștinism?
Perfect. Haideți să facem o pauză publicitară, după care revenim la cel de-al doilea bloc al emisiunii noastre. Pauză, vă rog. Am revenit la emisiunea noastră, la Tribuna Republicană, și transmitem din același studio, studioul central Radio Viva Suceava. Îl avem invitat tot pe domnul Rădulescu Alexandru, tot aceeași persoană care a fost în prima parte a emisiunii noastre, despre care pot să vă spun că îmi face plăcere să-l prezint și să, totdeauna când l-am invitat la emisiunea mea, îmi face plăcere să l-am invitat și să port o discuție, indiferent de temă, dar în general teme politice, o discuție logică, întâi și întâi, să avem un dialog logic, pentru că nu-mi place să avem un dialog al surzilor, ca să fiu foarte, foarte clar. În prima parte a emisiunii am vorbit despre referendumul pe care l-a inițiat președintele României pe data de 26 mai, care este în aceeași zi cu alegerile europarlamentare, care sunt mai importante, zic eu, și cred că nu mă înșel, decât, și aici îmi asum de plină răspundere la ceea ce spun, punctul meu de vedere, și după, cu modestie spun, după atâția ani de ziaristică, cred că alegerile europarlamentare sunt mai importante decât cele două teme și două întrebări pe care le-a pus pentru referendum președintele României. Dar despre acest lucru deja am rezumat, am vorbit, ascultătorii noștri au înțeles. Trecem la cel de-al doilea bloc al emisiunii noastre, dar înainte de a dezbate, a trece la problemele locale și a vorbi despre problema gazului, o conductă pojorâtă a Vatra Dornei, și despre probleme locale ale Partidului Social Democrat, cum se pregătește pentru viitoarele alegeri, o să-l supun cu ghilimele de rigoare la un schimb de pase pe care domnul deputat deja îl știe. O să-i prezint 10 nume de personalități politice, literare, istorice, care au fost în istoria omenirii sau sunt. Așa, și domnul deputat o să-mi răspundă, după fiecare nume și prenume pe care o să-l spun, o să-mi răspundă cu două, o să-l definească cu 2, 3, 4, 5 cuvinte. Începe. Iisus Hristos.
Este esența religiei noastre, esența creștinismului. Nu cred că trebuie să-l definesc eu. Dacă spui că ești creștin, deja mai definit această esență.
Cineva îmi spunea că este ceva suprem. Este ceva fără, deci, care nu poate fi explicat.
Sunt o persoană care sunt puțin lipsită de, o persoană lipsită de licențe poetice în exprimare, dar sunt un creștin. Și atunci, cred că prin asta am spus totul.
Voltaire
acum este, știu eu, o esență a filozofiei, a gândirii libere. Departe de mine gândul de a spune că sunt un specialist și aș putea să interpretez tot ce a gândit, tot ce a spus Voltaire, dar cu unele lucruri sunt de acord, cu unele nu, așa ca persoană privată, ca persoană simplă. Dar e un om care a dirijat gândirea omenirii la un moment dat și asta este un lucru extrem de mare.
Karl Marx.
Nu știu dacă a avut anvergura lui Voltaire sau altcineva ar putea să judece. A gândit, iar partea gândirii domniei sale ne-a influențat viața pe o perioadă de, știu eu, poate 70 de ani, a unei mari părți a lumii contemporane. Cu bine, cu rău, orice filozofie, orice ideologie este corectă la un moment dat și este în favoarea umanității.
Așa e.
Cum aplicată.
El a fost un ideolog.
Sigur că da. Păi da, s-am și spus că o ideologie nu are părți rele și nu este lipsită de intenții nobile și bune.
Haideți să facem o paranteză.
Dar drumul
de 10 secunde.
Pavat,
nu credeți că a fost utopic? Sau este utopic? Puțin? A trecut în utopie?
Nu putem afirma asta. Deci orice ideologie incipientă, orice afirmație, inițial este un gând, o idee. Deci este o utopie. Viața confirmă sau infirmă. Deci devii, poate fi catalogată utopie, dar aș vrea să fac o paranteză. Ați spus că, ați spus că să nu se înțeleagă că eu știu despre cine mă întrebați și că știu de acest joc. Credeți-mă că nu știam. Cred că l-ați introdus de curând. Eu n-am fost de o lună la dumneavoastră.
Da, 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 aveți deci, dreptate. N-am,
nu e ceva... nici nu sunt un snob care
scuze,
să spun că sunt extrem de...
Scuze,
nici nu sunt rupt din înțelepciunea lumii.
Nu, jocul era mai de mult, dar data trecută când ați fost, acum o lună, o lună jumătate, nu am avut timp să-l punem
posibil
în emisiune.
Revenind, revenind la, la Marx, orice drum spre Adi Pavat cu intenții bune, dar nu este vinovat cel care are acea intenție bună, ci cel care o aplică. Iar viața confirmă sau infirmă ideea de utopie. Dacă devine aplicabilă, înseamnă că n-a fost utopie. Dacă se dovedește a nu fi aplicabilă, rămâne la
stradă. Să trecem la următorul nume, Papa Francisco, să-i mai pe scurt, așa să spunem.
E un lider religios care, într-adevăr, pe plan mondial, este impus de religia catolică, care este acceptată pe o suprafață și de un număr mare a globului și de un număr mare de oameni, dar se impune și printr-o manieră, cred eu, mai puțin conformistă de manifestare a unui lider al catolicilor. Acum, nu știu dacă societatea contemporană este pregătită să accepte această manieră sau, dimpotrivă, dacă dumnealui se comportă așa pentru că societatea are nevoie de această manieră de comportare.
Două cuvinte despre Grigore Vasiliu Birlic.
Grigore Vasiliu Birlic este unul dintre nu că e din Fălticeni și nu știu, cred că, dar este unul dintre idolii mei din sfera actoriei și a cinematografiei. Dacă m-ați fi întrebat care sunt primii mei trei actori, categoric ocupa unul dintre cele trei locuri.
Alt fălticenean.
Cred că am văzut de măcar 5 ori fiecare ecranizare a pieselor și a filmelor în care a jucat. Și am crezut că o să mă duceți la
Ion Irimescu.
Ce să spun, sunt subiectiv. La nivelul meu mic, la nivelul meu mic sunt iubitor de artă și dacă mă întrebați așa la un nivel de amatorism infim, iubesc sculptura mai mult decât pictura.
Ion Iliescu.
A fost unul dintre liderii politici ai României care s-au impus probabil și prin comportament și prin faptul că a fost unul dintre, și eu merg pe ideea, trebuie să ai școală în tot ceea ce faci. Și a demonstrat că a avut școală.
Emil Constantinescu.
Cred că despre dumnealui putem spune că a fost utopic. Marcat de intenții bune, dar nu a marcat nimic. Nu cred că a marcat cu ceva decât cu anumită eleganță trecerea lui prin fruntea României.
Traian Băsescu.
Din păcate pentru mine este un model de a nu fi președinte. Cred că tot ce se întâmplă rău și acest hiatus în societatea românească este datorat în mare parte și acestui individ.
Și clar,
care reflectă așa ideea de șmecherie a românului pe care românul a îmbrățișat-o, dar sub această șmecherie s-a ascuns un om diabolic.
Klaus Iohannis, foarte pe scurt.
Nu vreau să folosesc cuvinte mari. E o marionetă, din păcate o marionetă, dar nu simpatică și inteligentă ca Pinocchio. Și cred că nu vreau să jignesc pe nimeni. E doar o marionetă care nu gândește.
Perfect. Haideți să vorbim, mai avem două minute, au trecut și acest bloc al emisiunii. Haideți să vorbim foarte pe scurt. Ce e cu conducta de gaz pojorâta Vatra Dornei, care e o problemă ca sunteți născut în Vatra Dornei, dornenii doresc de ani de zile să le ajungă gazul natural în localitate.
Și știu că m-ați întrebat pentru că în spațiu public în ultimele zile au apărut și intervențiile președintelui Consiliului Județean pe lângă ministru Daniel Suciu când a venit aici și azi am văzut o intervenție a unui fost coleg de partid care vroia să adune la o masă rotundă pe nu știu cine. Lucrurile sunt foarte clare, vă spun că în Vatra Dornei se dorește enorm. Dorește enorm de înainte de 1989. De când m-am născut eu, se aude mereu că poate ajunge gazul și în Vatra Dornei, că este extrem de util pentru acel domeniu. Practic, stadiul în care suntem este foarte clar și este următorul. Cândva s-a dorit și s-a putut. Nu știu ce s-a întâmplat înainte de 2000. De ce nu s-a făcut acest lucru, această aducțiune, de ce nu a fost extinsă? Nu vă pot răspunde. Dar știu că după anul 2000 s-au complicat niște lucruri legate de posesia suprafețelor forestiere de pe traseul pe care urmează această conductă. Au fost împroprietărite anumite parohii. Există proprietate forestieră privată ale acelor parohii, dar și ale persoanelor fizice, și există proprietate de stat a RNP-ului. Foarte mulți ani nu a fost bugetată această conductă, pentru că nici măcar, și știu că au făcut demersuri toți cei care au fost la conducerea Consiliului Județean, inclusiv președintele de Cătălin Nechifor în perioada 2012-2016, să se găsească măcar toți moștenitorii. Unii nu aveau titlul de proprietate, unii nu aveau succesiunea, unii nu au fost identificați. Stadiul actual, simplu, foarte clar. Din păcate, toată lumea vrea, numai că avem o situație îngreunată de un litigiu între doi posesori ai terenurilor forestiere. Da. Arhiepiscopia Sucevei și Arhiepiscopia Bucovinei și Rădăuțiului și Regia Națională a Pădurilor. Nimeni nu e vinovat. Ambii vor, dar legea este așa. Ei, singurele demersuri concrete făcute au fost făcute de noi, parlamentari social-democrați, și pot fi confirmate și de colega mea, parlamentar liberal din Comisia de Administrație Publică. Am inițiat un demers legislativ, am făcut primul pas la o comisie raportoare a Comisiei de Administrație Publică, prin care mi s-a aprobat un amendament prin care dăm posibilitatea, evident, păstrând toate cele ce țin de despăgubiri, să putem construi aceste obiective și în spațiu aflat într-un litigiu. Banii să pun de beneficiar deoparte într-un cont și când se termine litigiu îi încasezi.
Perfect. Perfect.
Deci ăsta este singurul demers concret făcut de cineva și ne aparține nouă, parlamentarul social-democrat de Suceava.
Perfect. Vă mulțumim. Din păcate, timpul nostru s-a terminat. Intrăm în spațiu cu altă emisiune. Stimați prieteni, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Mulțumim invitatului nostru de astăzi, domnului deputat Alexandru Rădulescu. Din păcate, timpul a zburat. Aveam foarte multe probleme de spus. Până vinerea viitoare, vă doresc un weekend plăcut. La revedere!